Ursoi, de Donald J. Harlow. Ni en Californio tre amas la ursoin. Tion oni povas constati jam de nia ŝtata flago, sur kiu videblas granda bruna urso, kies koloro tamen estas ora. Dum iom da tempo, en tute du monatoj, Californio estis sendependa respubliko, kies kromnomo estis la Urso Flaga Respubliko. Fakte ni estis pli protektorato de Usono ol respubliko kaj cetere tio okazis antaŭ jarcento kaj duono kaj temis nur pri la ia milita truko por ŝteli la regionon de Meksikio. Tamen ĉiukaze ne ekstermiĝis nia amo por tiu nia ŝtata insignobesto samtempe kun la ekstermo de la insignobesto mem, kio okazis antaŭ pli malpli 70 jaroj. Ĝi eble eĉ intensiĝis. Des pli pro tio che ni ne plu devis timi che giuste tiui ursoi mangios nin. Nia plei grava stata monumento, Naziparco Yosemite, portas la nomon de la urso dio Uzumaiti de la Awanichoi, cui sia tempe logis en la profunda rivervalo ambau flanque limata de granitai muroi 1000 metroin altai, cui estas la centra juvelo de tiu Naziparco. Nu, same kiel Uzumaiti, ancau la Awanichoi iam malaperis. Sed mi povas concepti che tio ne occasis pro agoi de la invadintai blanculoi. La camacha vir suffixo sugestas che eble en tiu gento ne troveblis virinoi, cae sen virinoi ne povas aperi nova generatio. Ciu? Se paroli iomete pri Naziparco Yosemite, tie oni povas ancorau renconti ursoin. Temas pri alia spezzo, la tiel nomatai nigrai ursoi, kiui tamen estas brunai. Ili estas malpli grandai ol la extermitai Uzumaitoi. Ili pesas pli malpli 200-300 kilogramoin, kai havas malpli kolereman humoron. Mancas al ili blankai ungoi, kai ili ne bombadas per stonegoi. Por tiui ursoi vidu la novelon La Charmo de Ciel Montaro de Vo Glazunov. Sed ili estas tre mangemai. Same kiel homoi, ili estas ne tre delicatai pri siai frandajoi, kai foie ili deshiras la pordoin de autoi por atingi bon gustajoin kiuin oni cit protectas mal cit interne. Antau jarroi, mi decidis partopreni en iu tendumea congresso pri astrofisico, kiu devis okazi iom oriente de la parco. Por atingi gin, mi decidis ne automobili la tutan distanzon, sed marshi tra la parco. Mia programo estis suffice ambizia. La distanzo estis pli malpli 80 kilometra, cae mese staris montaro, kies trapaseo, ne indicita sur mapoi, char tie ne trovigis officiala piedvojo, altis proximume 4000 metroin. Do en unu bela post tagmezo mi ekiris de la komenceo, bela bosco cun la esperdona nomo Felicia Insuloi, sur borde de la lirlanta rivereto Merced, sur voie al mia congresso. Existas ia inversa dua potenza regulo pri excursado en Yosemite. Ju pli longe for oni migras de la autoshoseo, des malpli multe da homoi oni renkontas. Ancao la sezono ludas rolon. En la valo mem, homoi amasas. Somere, la homoi tie pli densas ol en la ne longe fora metropolo Los Angeleso. Iam mi visitis la valon cun amicino mia, esperantistino el Cinio, cae rimarcante la vizoin cae vizoin da autoi apud Felicia Insuloi, si diris al mi, tiu loco rememorigas min pri mia heimurbo, Shanghaio. Tia estas la nuntempa usona sovageo. Antau quelcae someroi, excursante en la sama loco cun trige esperantistoi el Coreio, pardonu, Coreo, mi prescao devis lucti por spazio sur la piedireoi, la longae vizoi da homoi, pene marchantai supren de la valo, lau longe de la granitae declivoi, iom bildigis al mi kinofilmon, cium mi iam vidis, pri construado de la piramido de Khufu en Egiptio, pardonu, Egipto. Tiae estas la nuntempai usonai plezur excursoi. Sed tiu mia longa excurso nun prescribata ocasis fru autune, cae la pli multae somerae excursanto iam malaperis al siae lerneoi cae laboreoi. Post malpli ol unu horo mi atingis la ponton trans la rivero Merced sub la falacvo Vernal, kai tie mi haltis por demeti mian puloveron kai stopi gin en mian tornistron. Kai tie mi renkontis du aliain excursantoin iom malbonhumorain. Saluton, camaradoi, mi gaie diris, kai kien vi celas? Nu, diris al mi tiu malpli malparolema, nia comenzo celo estis herbeiego tuolami, sed hiera nocte ni volis tendumi apud la rivero en la valo eta Yosemite. Ni trovis bonan spazon, demetis niain tornistroin, kai forturnis nin por serci convenan locon por tendo. Mia amico, circa rigardante, subite criis al mi, Sancta feco, Iocio, jen ursego! Mi turnis min, kai jen li pravacis. Grandega, nigrega ursego estis nasanta mian tornistron, kai tui intermaxeligis cin. Kiel terure, mi commentis. Yes, ja, ni persecutis tiun damnindan urson tra la tuta arbaro, et trans la riveron. Fin fine, ni retrovis la tornistron, ne tre bon fartan, tutte dent ficitan, sed el nia tuta stoco da mangiagioi troveblis ec ne spuro. Do ni debis returni nin alla valo, ne completiginte nian excurson. Cai ili du formarsis por plu malfelici ce felicia insuloi cae eble en iu restauratio au drinkeo. Mi ne multe pensis pri ursoi dum la cetero de la postagmezo, char la vetero estis varma, cae anta la noctigio mi devis supren iri prescao 1000 metroin por atingi la nivelon de la valo eta Yosemite. Tion mi faris per piedvojo, quiu zigzagas sur la fronto de tre cruta declivo, consistanta grand parte el unu pezzego de granito. Nu, presca la tuta naziparco, se ne paroli pri la tuta montaro Sierra Nevada de Californio, consistas grand parte el unu pezzego de granito, sed tio estas alia prelego. Ciu case, marci dum horoi sur granita faco sen multe da ombro sub postagmeza suno estas ia sense quasi esti honor gasto ce cannibala crad rosto. Nelonge anta la noctigio mi trafis la valon eta Yosemite, cie mi cuiris iom da mangio, accompane de quelctec aliai homoi cui atingis la saman locon. Tiam mi ensacigis miain mangiagioin cae pendigis ilin de la urso cablo, ciun la patrolistoi afable provisis. Comprenu, che in Yosemite ocasas quasau vet armado inter homoi cae ursoi. Compare cun gi, la iama vet armado inter Usono cae Sovietio estis amica cartludo. Homoi devas ciam elpensi pli novain cae pli bonain metodoin por protecti siain mangiagioin contra la ursoi. Ursoi devas ciam elpensi pli novain cae pli bonain metodoin por steli la mangiagioin protectatain de la homoi. En la comenzo suficis mem gardi la mangiagioin. Exemple, unu foion iu knabo volis conservi cun si en la dormo saco pomon por nutri sin ocase de eventuala malsatego noctomeza. Nu, tiu knabo dormante spertis unu el tiui sonjoi in cui oni ecflugas. Post nilonge li vecigis por trovi sian dormo sacon, cae sin, trenatai tra la flancon de la tendo fare de iu malsatanta urso. La urso levis la dormo sacon, elscuis la knabon cae la pomon, mangis la pomon, cae grumblante foramblis, sendube malcontenta pri la quanto de provisita banchedeto. Oni diras che la knabo ne bone fartis en la menso dum plurai tagoi. Posta inventaggio estis la urso saco. Oni metis siain mangiagioin en tola saco, cae pendigis cin de tre alta brancio ne atingebla de urso. Bedaurinde, oni devis ia ligi la sacon por certigi che gine falos. Tion oni faris, fixante la pendigan schnuron alla puda trunco. Post ne longe la ursoi lernis che se ili tramordos la schnuron, la saco falos, cae ili banchedos. Ec la fisicisto Newton ne povis pli bone resoni. Unu lerta patrolisto rimarcis che la nasoi de ursoi estas tre sensivai. Se mi gardos miain havajoin en electra cralo, li pensadis, la ursoi nasos la dratoin, spertos subitan ectoloron cae forcurros. Do, li arrangis che oni etendu cablon en la sovageion, cae tie oni starigis du tiaen craloin, unu por la patrolisto, cae unu por la ordinarai excursantoi. Tiu sistemo suffice bone funcciis dum iom da tempo, sed fin fine iu experimentema urso constatis che se gi ne tuscias la draton per la naso, la doloro ne estas tiel granda, kaj efektive ĉesiĝas post plena detruo de la kralo. Do, en unu bela mateno, la patrolisto, tute malgaja, aperis ĉe la tendumejo de ordinaruloj, almozante matenmanĝon, ĉar la antaŭan nokton la ursoj formanĝis lian tutsomeran provianton. Iene funkciis la sistemo uzata kiam mi estis tie. Oni etendis metalan kablon de unu arbo al alia, tre alte. La tendumanto metis siajn manĝaĵojn en sakon, kaj tion ligis al ŝnuro, iomete pli longa ol la distanco de tero al kablo. Oni tiam ĵetis la sakon trans la kablon. Liginte ian kontraŭpezaĵon al la alia fino de la ŝnuro, oni uzis longegan bastonon por puŝi ĝin supren, ĝis la sako kaj la kontraŭpezaĵo pendis samdistance de la kablo kaj samdistance de la tero, alte super la kapo de kiu ajn urso. La sistemo ne estis tre facile efektivigebla, kaj estis iom amuze rigardi mallertajn tendumantojn, inter kiuj mi nombriĝis. Provante puŝi la kontraŭpezaĵon supren per bastono tro mallonga, tro kurba, tro fleksebla, kaj matene oni devis inversi la procedon por regajni la sakon kaj manĝaĵojn. La sistemo tamen funkciis. Malaperis neniu el la multaj sakoj maturfruktece pendantaj de tiu longa kablo. Mi mem sufiĉe fidis ĝin kaj profunde dormis, tute ne vekiĝante dum la nokto. Kio estis bona, ĉar ŝajnas ke la ursoj ne hezitis provi prirabi nin, kaj mi, dorminta ĝuste sub la ursokablo, vekiĝis matene por trovi ambaŭflanke de mi du sufiĉe grandajn kaj profundajn ursajn piedspurojn. Post kelkaj interesaj akrobataĵoj mi rehavigis al mi la sakon kaj matenmanĝis. Poste, runinte mian dormosakon kaj ŝtopinte ĉion en, sub kaj sur mian tornistron, mi pene surdorsigis ĝin kaj ekiris al lago Merced, fonto de la samnoma rivero kiu trafluas la valo in Yosemite kaj Eta Yosemite. Tio estis distanco iom pli ol 20 kilometra, bonŝance sen grandaj supreniroj, malsupreniroj. Mi duonvoje haltis por lunĉi je sandviĉo kaj supo, ĉiam gvatante por la manĝavidaj ursoj. Kaj fine, sub tre nubeca ĉielo, mi atingis la nordokcidentan flankon de la lago. Mia celo estis la nordorienta flanko, kie troviĝis granda konstruaĵo de la Sierra Club, en kiu oni rajtis kontraŭ pago de dolaro konservi la manĝaĵojn dum la nokto. Tiu ideo ŝajnis al mi bonega, ĉar mi ne volis plu lukti kun tiuj ursosako, ŝnuro kaj kontraŭpezaĵo. Dum mi pretermarŝis la nordan flankon de la lago, mi renkontis tutan familion da ursoj. Eble ne tutan familion. Ŝajnas, ke ursopaĉoj ne estas tre bonvenaj en tiaj familioj, ĉar la ursopanjoj timas, ke la paĉoj mistraktos la ursidojn. En tiu familio estis unu ursino kaj tri ursidoj. Mi ne timis, ĉar mi sciis, ke la nigraj ursoj ne atakas homojn. Cetere, sekura estis mia tornistro, kiun mi tiam estis portanta, ĉar la ursoj havas tre delikatan senton pri posedo rajto. Por la urso, la tornistro sur la dorso de homo, eĉ la ŝinko sandviĉo en la mano de homo, estas laŭ rajta posedaĵo, kaj la urso tre ĝentile ne tuŝos ĝin. Sed se oni hazarde apogas sian tornistron ĉe arbo dum momento, aŭ lasas la sandviĉon sur roko, forturnante sin por pisi, por la urso tiu tornistro aŭ sandviĉo tuj fariĝas nenies, kaj oportuna predo. Kaj se la urso kaptas vian sandviĉon kaj vi provas rehavigi ĝin, nu, la ursoj ne malicas, sed ili ankaŭ ne hezitas doni instruan bokseton al la orelo, kaj instrua bokseto de 250 kilogramo urso povas iome dolori. Ĉiukaze mi rigardis la urso familion kaj min rigardis la urso familio. Mi ĝentile salutis ilin per bonan tagon, kaj ili forturnis sin kaj daŭre elsnufis lunĉaĵojn el inter la arbustoj kaj el sub la ŝtonoj. Mi trovis la konstruaĵon kaj tie deponis miajn manĝaĵojn, retenante iom da ĉokolado kaj sufiĉajn kuireblaĵojn por vespermanĝo kaj matenmanĝo. Mi trovis konvenan bivaksituon sub granda arbo, apogis mian tornistron ĉe la arbo, sternis mian dormosakon, kaj vagis al eta apuda rivereto por testi la akvon. Tie mi denove trovis mian geamikojn, la urso familion. Mi malstreĉe rigardis ilin dum iom da tempo. Ŝajne la lunĉo sufiĉis por ili, ĉar nun ili ne plu serĉis manĝon. La urso panjo ripozis apud la rivereto, iom fiere rigardante la du peltopilkojn, kiuj kure kaj rule sin futbalis apud la akvo. Du belaj ursidoj. Du? Certe estis tri antaŭe, mi bone memoris tion. Kie povas esti la tria? Mi turnis min, serĉis, kai yenji fulme curanta recte al mia tornistro cun la cioccolato ca la vesper mangio ca la maten mangio. Ciu persecutigin, rapide ec rigardo al urso panio, montris al mice si iom strabe estis fixinta unu oculon alla filo, ca la alian al mi. Mi rememoris, ca mi ie legis, ca ursinoi povas tre coleri se homo minazas ilia ingefiloin. 250 kilogramo ursino cun longai cae acrae ungegoi cae ecz pli longai cae acrae dentoi prefere lasi sin contenta. Sed mi ne estis tutte preta resigni pri miai mangioi, do mi ja comensis curri, sed ne alla ursido. Mi iom circlis, evitante shainigi che mi volas capti cin, cae char miai cruroi estis multe pli longai, o la giai, cae char mi povis antau senti mian vesperan malsaton, mi successis curi ie olimpiada rapidezzo, cae intermeti min inter gin cae la tornistron. Tie mi haltis, turnis min alla alcuranta ursido, etendis mian man platon al gi, cae, ciel gardisto ce strato transireo, tondre criis, haltu tui! Cae mirinde gi ec haltis. Mi rapide ec rigardis la urso panion. Shaine si ne vidis en mi veran minazon, char si ecne movis sin, nur interesite rigardis la dramon, au comedion. Post ne longe la urso familio, resigninte pri miai mangiagioi, forvagis, cae mi mem curragis iri alla lago, cie, vestite nur en calzono cae ciapo, mi banis min. Seciginte, mi revestis min, cae comensis reveni al mia dormo loco. Sur voie tien mi devis preter marsi inter du aliai tendo locoi, cie estis ocasanta iu terrura afero. En unu tendo loco staris, cae misere criegis tri virinoi. Versaine al ili appartenis la alia tendo loco, cium tiu momente visitis miai geamicoi, la urso familio. Ilia celo versaine estis gis funda esplorado cae analizo, char ili estis disshirantai cion, tornistroin, vestagioin, tendon. Mi pausis. Cion fari? Ciu mi curragiu cae savu tiuin virinoin de la ursoi? Tio estus brava conduto. Stulta, sed brava. Presca mi decidis. Unu el la virinoi, ecvidinte min, subite alarmis al mi. Ne persecutu la ursoin! Ne persecutu la ursoin! Ili mortigos vin! Nu, tio decidigis min. Mi denove turnis min alla urso familio, iom levis la ciapon de la capo, cae gentile diris al ili, saluton denove, mi esperas che vi havos bonan tagon. La ursoi tui statuigis. Ili levis la capoin, cae rigardis min quasi frenesulon. Cae tiam, unuanime, ili turnis sin cae forcuris en la vepreion. Mi neniam plu revidis ilin. La afero ne finigis tiel. Mi reiris al mia dormo loco, cae comensis pretigi mian vesper mangion sur mia gas cuirileto. Post ne longe aperis unu el la tri virinoi de la detruita tendo loco. Mi sentis grandan plezuron. Certe, si venis por danki min. Eble si ec invitos min dividi ilian vesper mangion. Estas tre solece dum la montarae noctoi, eble. Cial vi persecutis tiuin ursoin, stultulo? Si colerege ec demandis fracassante mian duone nebulan espero cenon. Ili povis mortigi vin, cae si formarsis, ec ne permesinte al mi respondi. Mi estas californiano, cae mi tre amas la ursoin. Ili estas compreneblai, ne ciel la virinoi.